Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας παρουσιάσω δύο κοντσέρτα. Απλώς δύο κοντσέρτα. Είναι αρκετά για μια εκπομπή όταν τα κοντσέρτα αυτά είναι του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι το νούμερο 4 και το νούμερο 5 για βιολί και ορχήστρα. Πολλοί μουσικοί, αλλά και οι γονείς τους, μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που έγραψε ο Λεοπόλντ Μότσαρτ στον 21χρονο γιο του Wolfgang σε μια επιστολή του από το 1777. Δεν ασκηθήκατε καθόλου στο βιολί όσο ήσασταν στο Μόναχο. Τολμώ να πω ότι θα ήταν πραγματικά αξιοθρήνητο, ειδικά από τη στιγμή που ο Μπρουνέτη σε επένεσε μέχρι τους ουρανούς. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Μότσαρτ απάντησε ότι η πιο πρόσφατη σόλο ερμηνεία του πήγε σαν λάδι, εννοούσε ομαλά. Όλοι επένεσαν τον όμορφο καθαρό ήχο μου. Εδώ να πούμε ότι ο Αντώνιο Μπρουνέτη ήταν βιολιστής από την Νάπολη που ανέλαβε τη θέση ως μουσικός διευθυντής της αυλής στο Σάλτσμπουργκ όταν ο Μότσαρτ παραιτήθηκε για να κυνηγήσει την τύχη του αλλού. Ο Μπρουνέτη, που αρχικά ο Μότσαρτ τον περιέγραψε ως φίλο αλλά αργότερα τον απαξίωσε και τον χαρακτήρισε ντροπή για το επάγγελμα, χοντροκομμένο και βρώμικο. Ο Μπρουνέτη λοιπόν είχε καλό λόγο να είναι ευχαριστημένος με τον Μότσαρτ. Τα 5 κοντσέρτα για βιολί που συνετέθησαν το 1775, όταν ο Μότσαρτ ήταν 19 ετών, ήταν τώρα στα χέρια του για να τα παρουσιάσει στο κοινό του Ζάλτσμπουργκ. Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα αν ο Μότσαρτ συνέθεσε τα κοντσέρτα για τον εαυτό του ή για τον Μπρουνέτη, ο οποίος θεωρούταν καλύτερος βιολιστής από τον Μότσαρτ. Η τεχνική δυσκολία του 4ου και του 5ου κοντσέρτου, αρκετές μεταγενέστερες αναθεωρήσεις που έκανε ο Μότσαρτ και τα σχόλια σε ορισμένες από τις επιστολές του οδήγησαν πολλούς μουσικολόγους στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα γράφτηκαν για τον Μπρουνέτη. Το 4ο κοντσέρτο ξεκινά με ένα ρυθμό σαν εμβατήριο, φανφάρα, που είναι επηρεασμένο από την υπέροχη ορχήστρα του Mannheim, την οποία ο Μότσαρτ επισκέφθηκε αρκετές φορές. Διθεματική φόρμα σονάτας με ένα δυναμικό και ένα πιο λυρικό θέμα. Η μουσική του Μότσαρτ γενικά είναι εμποτισμένη με μια οπερατική ευαισθησία, ειδικά η ενόργανη μουσική του. Στο δεύτερο μέρος, που μοιάζει με άρια, ίσως άρια με λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εναλλάσσονται μεταξύ τους οι λύπες και οι χαρές της αγάπης. Το φινάλε του κοντσέρτου έχει μια ρουστικ διάθεση. Ο Μότσαρτ το αποκαλεί «Ροντό», μάλιστα με τη γαλλική ορθογραφία του «Ροντό», «Ροντεάου». Η πρώτη μελωδία, μια απλή, χορευτική μελωδική γραμμή. Η δεύτερη είναι σαν ζιγ, σε εξιόδα. Ένα άλλο επεισόδιο στηρίζεται στο επαναλαμβανόμενο άκουσμα της χαμηλότερης χορδής του βιολονίστα κάτω από τη μελωδική γραμμή. Αυτό το εφέ θυμίζει λίγο χαρντιγκάρντι ή βιέλ αγού. Είναι ένα όργανο μεσαιωνικό που με το δεξί χέρι γυρνάει μια μανιβέλα για να παραχθεί ο ήχος. Μοιάζει σαν ένα έγχορδο είναι με βιολί, αλλά που με το δεξί πιέζει κάτι πλήκτρα. Ο Μότσαρτ είναι η πεμπτουσία του κλασικισμού, η πεμπτουσία της κλασικής μουσικής. Έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι ο Μότσαρτ είναι ένα χαρούμενο παιδί συνεχώς και κάποια στιγμή όταν ακούμε μια ελάσσονα κλίμακα είναι σαν να γύρισε να μας κοίταξε και να μας είπε «Μην νομίζετε πως δεν γνωρίζω από τις πίκρες της ζωής». Θα ακούσουμε λοιπόν το 4ο κοντσέρτο του Μότσαρτ με τον Νταβίντ Όιστραχ. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Όιστραχ? Οι Ρώσοι βιολιστές τον λέγανε «Οι Στράχ», δηλαδή «Οχ, φόβος». Ήταν ο απίστευτος μουσικός, ο απίστευτος σολίστ, με μια δύναμη που δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανενός άλλου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τα τρία μέρη του τέταρτου κοντσέρτου σε ρε ματζόρε του Wolfgang Amadeus Mozart για βιολί, Allegro Moderato το πρώτο μέρος, Andante Cantabile το δεύτερο και Rondo το τρίτο. Thank you.
Thank you.
κονσέρτο νούμερο 4 του Wolfgang Amadeus Mozart με τον David Oistrakh στο βιολί, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και κατά πάσα πιθανότητα το Herbert von Karajan. Λέω κατά πάσα πιθανότητα γιατί ανήκει σε ένα άλμπουμ όπου δεν είναι ξεκάθαρο σε όλα πως ο Herbert von Karajan διευθύνει τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, αλλά και ποιος δηλαδή να τη διευθύνει δίπλα στον David Oistrakh. Επανέρχομαι στο Μότσαρτ και σε αυτά που σας είπα πριν για το πόσο υπέροχος άνθρωπος, χαρούμενος, τρελούτσικος αλλά και σοβαρός όταν ήθελε. Ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του, όπως φαίνεται και από τα γράμματά του. Αλλά μια και μιλάω για τα γράμματά του, θα σας δείξω πόσο τρελούτσικος ήταν, εντός εισαγωγικών φυσικά, όταν γράφει από το Μιλάνο στις 18 Δεκεμβρίου του 1772, τρία χρόνια δηλαδή πριν γράψει αυτό το κονσέρτο, στην αδερφή του, την Ανέρλ. Ακούστε σας παρακαλώ. Ελπίζω να είσαι καλά, αγαπημένη μου αδελφή. Όταν θα διαβάζεις αυτό το γράμμα, αγαπημένη μου αδελφή, το ίδιο βράδυ, αγαπημένη μου αδελφή, η όπερά μου θα βρίσκεται στη σκηνή. Θέλω να με σκέφτεσαι, αγαπημένη μου αδελφή, και να βάλεις τα δυνατά σου να φανταστείς, αγαπημένη μου αδελφή, ότι τη βλέπεις και ότι την ακούς και εσύ, αγαπημένη μου αδελφή. Βέβαια είναι δύσκολο κάτι τέτοιο γιατί είναι ήδη 11 η ώρα. Άλλωστε πιστεύω, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού, ότι τη μέρα έχει περισσότερο φως από ότι το Πάσχα. Αύριο, αγαπημένη μου αδελφή, θα φάμε στο κυρίου Φον Μάγερ και ξέρεις γιατί, για μαντεψέ το, γιατί μας έχει καλέσει. Η αυριανή πρόβα θα γίνει στο θέατρο, αλλά ο Ιμπροσάριος, ο κύριος Καστιλιώνη, με παρακάλεσε να μην το πω πουθενά, αλλιώς θα έρθει όλος ο κόσμος, πράγμα που δεν το θέλουμε. Σε παρακαλώ λοιπόν, παιδί μου, να μην το πεις πουθενά, παιδί μου, γιατί αλλιώς θα έρθει όλος ο κόσμος, παιδί μου. Απροπό, ξέρεις την ιστορία που συνέβη εδώ, να σου τη διηγηθώ. Σήμερα φύγαμε από το κόμι Φίρμιαν και όταν φτάσαμε στο δρόμο μας, ανοίξαμε την πόρτα μας και τι φαντάζεσαι λοιπόν ότι συνέβη? Μπήκαμε μέσα. Αντίο πνευμονάκι μου, σε φιλώ σηκώτη μου και παραμένω όπως πάντα στο μάχη μου ο ανάξιος αδερφός μου Wolfgang Frater. Σε παρακαλώ, αγαπημένη μου αδελφή, με τρώει, ξύσε με. Έτσι γράφει ο Wolfgang Amadeus Mozart στην αδερφή του. Όλη αυτή η χαριτομενιά την οποία καταφέρνει και την περνάει στο παίξιμο. Πάμε τώρα στο κονσέρτο νούμερο 5 για βιολί και ορχήστρα του Wolfgang Amadeus Mozart. Γραμμένο και αυτό το 1775, δηλαδή με μια έννοια είναι πρώιμο έργο, είναι 19 ετών. 19 ετών ο Μότσαρτ είναι αρκετά όριμος. Έχει γνωρίσει τον Πάντρε Μαρτίνι, έχει κάνει τις σπουδές που πρέπει σε βάθος. Γι' αυτό και γράφει έτσι όπως γράφει. Για ποιον γράφτηκε αυτό το κονσέρτο δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά δεν αποκλείεται μεταξύ άλλων να το έπαιζε και ο ίδιος ο Μότσαρτ, αφού λέγεται ότι ήταν καταξιωμένος βιολιστής, όπως είπαμε πριν. Όχι βέβαια σαν τον Μπρουνέτη. Το έργο έχει αρκετές εντυπωσιακά πρωτότυπες ιδέες που δεν βρίσκονται στα προηγούμενα κονσέρτα του. Παραδείγματος χάρη, το έργο ξεκινά με μια ορχιστρική εισαγωγή αλέγκρο, αλλά μετά το βιολί μπαίνει με ένα αντάτζιο μόνο 6 μέτρων πριν συνεχίσει το αλέγκρο. Είναι μια όμορφη και απροσδόκητη πινελιά. Είναι το τρίτο μέρος που δίνει σε αυτό το κονσέρτο το παρατσούκλι του τουρκικό κονσέρτο. Στη μέση μιας χαριτωμένης κίνησης σε ρυθμό μινουέτο, η μουσική αλλάζει ξαφνικά σε ένα αλέγκρο από 3/4 σε 2/4. Καθώς το βιολί και η ορχήστρα παίζουν δυναμικά μια τουρκική μουσική. Εδώ να πούμε ότι η τουρκική κουλτούρα απολάμβανε μια σημαντική φήμη στην Ευρώπη του 18ου αιώνα με τουρκικά καφέ, τουρκικά θέματα σε δράματα και πίνακες ζωγραφικής, δημοφιλείς ιστορίες για την Τουρκία σε πολλές όπερες και πολλούς ηγεμόνες που δημιούργησαν και συγκροτήματα από μπάντες σαν αυτών των γενίτσαρων για τους στρατούς τους. Αυτές οι μπάντες των γενιτσάρων περιλάμβαναν όχι μόνο δυνατά πνευστά, αλλά και εξωτικά κρουστά, εφέ που πολλοί Ευρωπαίοι συνθέτες μιμήθηκαν. Ο Μότσαρτ έχει γράψει πολύ δημοφιλή τουρκική εντός εισαγωγικών μουσική σε μέρη της όπεράς του, όπως η Απαγωγή από το Σεράι, αλλά και το γνωστό Αλατούρκα που τελειώνει μια από τις σονάτες του για πιάνο. Εδώ σε αυτό το κονσέρτο για βιολί δεν έχει κρουστά ή πνευστά στην ορχήστρα, αλλά μιμείται το εφέ με έντονα αξάν, εξωτικές χρωματικές κλίμακες, με ξαφνικά κρεσέντο και κολένιο. Τι είναι το κολένιο? Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι έγχορδοι της ορχήστρας που κρατούν δοξάρι, που γυρνάνε ανάποδα το δοξάρι και παίζουν, χτυπούν με το ξύλο του δοξαριού τις χορδές. Μετά από αυτό το άτακτο μεσαίο τμήμα, η μουσική επιστρέφει στο χαριτωμένο μινουέτο της. Και πάλι ο Νταβίντ Όιστραχ στο 5ο κοντσέρτο του Wolfgang Amadeus Mozart. Ένα κοντσέρτο πανέμορφο, δυνατό, σε τρία μέρη, αλέγκρο απέρτο, αντάτζο και ρόντο.
Thank you.
Ήταν το πρώτο μέρος από το 5ο κοντσέρτο του Wolfgang Amadeus Mozart με τον David Oistrakh στο βιολί και τη φιλαρμονική του Βερολίνου. Θα ακούσουμε τώρα το τρίτο μέρος, το τελευταίο, από όπου χαρακτηρίζεται και τουρκικό κοντσέρτο. Τώρα, να πούμε την αλήθεια, άκουσε ποτέ τουρκική μουσική ο Mozart? Πού να την ακούσει? Άκουσε μπάντα γενιτσάρων? Μπορεί. Μπορεί όμως να είναι και απλώς περιγραφές. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά γι' αυτό. Οι μπάντες των γενιτσάρων όμως φαίνεται ότι άφησαν ένα αποτύπωμα σε όλους όσους έτυχαν να την ακούσουν. Θα ήταν καλό κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή, γιατί έχει γίνει μια αναβίωση στην Τουρκία τώρα και θα μπορέσουμε να ακούσουμε πολύ όμορφα κομμάτια από αυτή την εποχή. Εμείς να ακούσουμε τώρα το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του τουρκικού κοντσέρτου του Wolfgang Amadeus Mozart με τον μεγάλο David Oistrakh, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Herbert von Karajan να διευθύνει. Ακούσαμε δύο κονσέρτα του Wolfgang Amadeus Mozart, το τέταρτο, και από το πέμπτο ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος. Διάβασα και μία επιστολή από αυτές που έγραψε ο Μότσαρτ, τις περίφημες επιστολές του, σε μετάφραση του αγαπητού φίλου Νίκου Σαραντάκου, που τον ευχαριστώ για την άδεια που μου έχει δώσει να μπορώ να διαβάζω όποτε θέλω αυτές τις υπέροχες επιστολές. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.